differenzjal program Campus FM l-istazzjon jien Fader Joe Borch kien kemm għall-Professur Joe Pirotta qegħdin nagħmlu din is-sensiela l-Professur Pirotta jipprovdilna bil-materjal interessanti dwar suġġetti differenti jipprova nippreżenta l-programm u mmexxi f'direzzjoni bil-mistoqsijiet ukoll u kull ġimgħa ġew qed insibu suġġett differenti minn ta' soltu anki għandna varjetà kbira. Is-suġġett tal-lum x'inhu?
Il-konferenza ta' Jalta ta' 1945, voldri meta qegħdin f'xifer li tispiċċa il-gwerra dinija, t-tieni gwerra dinija u l-konsegwenzi ta' din il-konferenza.
Ok, ma jien neħduha biċċa biċċa. Aħna semmejna Jalta, għalftit mhux Malta.
Fil-fatt kien sejt konferenza Malta ma ninsewx, wara 1989 u l-waqgħa tal-komuniżmu li kienet from Jalta to Malta.
Ek meta ġewgħu Malta.
Iva, usa
l-applikazzjoni
wkoll fejn dan is-suġġett fil-ġimgħat li ġejjin dan is-suġġett ukoll se jiġi trattat.
Meta okej, kienet spiċċat il-gwerra u kienet issaċ il-gwerra
birda.
Dik hemm ħafna sejjer fuqha li xi niftakar il-Prim Ministru ta' kizmien, Dottor Feneka Tami, jgħid illu peress li kien il-maltemp u ma kienu qed anki l-Estja u Kastilja li seta' jsir kollox Kastilja u Russi mbagħad ikun jew l-Amerikani ma
l-Amerikani fil-fatt. Għandha l-problemi li kien hemm għal Bush, il-Bush il-Missier, George Bush, kien li anki kellu periodu ta' sickness waqt il-konferenza.
Għal-kem kien baħi da?
Kien imma xorta il-ċetima, u kienem daċen ta' problemi, u wieħed mill-key advisors tijaw, fil-fatt, wieħed mill-key advisors tijaw, kien kważi inkapacitat.
Għabbal-Malta. Allora kieku għadu kassi,
Pero, beżaw jissugraw li jinżlu. Għanti t-insiġ, ta' dawi ħafna dabi kieku beżaw jissugraw li jinżlu, ja ħabbar personi kbira li kunem. Mill-membri ta' sigurtà ta' madwarhom, qed tifhem li dan hekk inti tkun membru mill-enturaġġ ta' sigurtà biex inti nċarġ minnu. Ma tix tmur lura pajjiżek bit-timbru li ħabba fik korra jew miet il-President. Ma tkunx l-isba' ħaġa jkollok fuq is-CV bħala security.
Niftakar qed nagħmlu ftit deviation, ma qed nitkellem ma' xi ħadd li kien ma' persuna pubblika li kellu laqgħa l-President Bush, ġifieri. U da Bush wara li joħodlok bidejk jaqba' tixju li tkun bil-disinfettant u jimsaħidu u jiskuża ruħu jgħidlu skużani ma jien li kont nagħmel ħafna affarijiet jew qed naqra din il-ġimgħa. Obama waħda mill-problemi li għandu biex imur il-Knisja. Għax għal aħna disruptive għalim meta mmur x'imkien.
Ħadd tidur ħares li.
Mhux biss. Li hemm n-nies kollha li ħajkunu hemm biex iħalluhom hemm, iridu jgħaddu qabel clearance
ta'
security. Iġbi ta' ma jistax imur jaqbad ħajt
ħajja
jew il-kafe, jiġifieri jien u int imorru fejn iridu u ma jmurx fejn irid. Imma jista' jieħu d-dinja fejn irid, id-differenza mmorru fuq Jalta. U
jieħduha u hawnhekk ħaduha d-dinja.
Mela, jien nibdew minn hawn Jalta. Fejn qiegħda u minn kien hemm.
Jalta hija fil-Krimea, parti minn Russja, tajjeb mill-Unjoni Sovjetika dak iż-żmien. Issa l-lum parti mill-Ukrajna.
Għajta kizmin biex nfakru l-forzi minn għadu zaħiru għet jismana il-Russi, l-Amerikani u l-Ingliżi kienu fl-imkien kontra il-Ġermaniżi u l-Taljani.
Taljani u l-Ġappuniżi.
U l-Ġappuniżi.
Paċċezzjoni bat nispiega għonek ukoll għax parti minn il-konferenza. U dawna il-taqaw il-Big Three tal-Wess sawa biex jiddeċidu x'se jiġri issa li l-gwerra waslet biex tintem u tidher ċarli il-Germania se titlef il-gwerra.
Iva ħna qed nitkellmu Churchill, Roosevelt u Stalin.
U Stalin, tajjeb.
U Roosevelt jidher li kien miet u mbagħad komplat ieħor jew
le? Le, mhux il-konferenza. Dak miet eżatt qabel konferenza li kienet saret imbagħad wara tmim wara tmim.
Ok, li konna semmejnija fuq mill-programmi tagħna fil-programmi tagħna wkoll.
Issa dana ta' min nagħtu daqsxejn ta' background hawnhekk. Li daw ġa kienu ltaqgħu il-Big Three kienu ltaqgħu f'Teheran.
Naħseb kienet biċċa loġistika diffiċli.
Immensa, speċjalment il-fatt li Stalin ma tantx kien ħobb jiċċaqlaq il-bot. Stalin kien paranoiku ħafna u dik kienet waħda mir-raġunijiet. U meta marru Teheran, issa meta ltaqgħu l-ewwel darba fil-43, kien hemm aġenda totalment differenti fil-każ tal-.
Għax dawk kienu naħseb jittravjaw bil-vapur probabbilment.
Iva u le. Fis-sens li huma kienu jżommu b'mod sigrit ħafna iċ-ċaliq tagħhom. Qed tifhem? Il-vapur ħafna dabi kien iktar perikolus mill-ajru.
Imma Roosevelt kien jiġi mill-Istati Uniti bl-ajruplani, ġifieri?
Roosevelt kien jiġi bil-vapur. Imma kien iktar perikolus mill-ajruplani, fil-realtà. Inħabba il-biża ta' submarines, and so on, dawk kollu skorta kbira, anke meta ntlaqgħu pereżempju Churchill u Roosevelt nofs l-Atlantiku fuq bastiment fejn ġiet fermata l-Atlantic Charter. Dan kien ta' riskju kbir. Qed tifhemu kien ikollhom patrols kontra s-sottomarini, eċetera, kbar. Issa, meta ltaqgħu f'Teheran, l-Unjoni Sovjetika, Stalin il-preoccupazzjoni tiegħu kienet li pruva jikkonvinċi l-Amerikani u l-Ingliżi biex kemm jista' jkun malaj jinvadu l-Ewropa. Għalli jiftħu second front u jnaqsu l-pressjoni li kienet immensa nagħmluha ċara
fuq
ir-Russja. Tajjeb. Issa iltaqgħu meta akwa passata fis-sens il-second front infetaħ, il-Ġermaniżi maqbudin f'morsa li dejjem ittala fuq.
Kwistjoni ta' meta mhux hekk.
Eżattament. Mela sejġlu wara. Sa kanna niftakru li waħda mill-problemi li ġabet il-gwerra biex ngħidlu hekk kienet il-fatt li l-Ġermanja invadet il-Polonja, għax dak kien il-kasus belli li ġar l-Ingliżi u l-Franċiżi jiddikjaraw gwerra kontra l-Ġermanja. Allura għall-Ingliżi kienu jħossu li l-futur speċjalment tal-Polonja kien importanti għalihom, kif kien għal Churchill. Għalina l-Ingliżi, this is a matter of honor.
Però interessanti. Naturalment fuq il-Polonja il-mappa tagħha f'mit sena ra kemm il-darba kienet inbidlet.
Esattament, interessanti ir-risposta li ta' Stalin għal din rimarka ta' Churchill. Allu for us, it is a matter of security. U hawnhekk nibdew naraw il-ħsieb differenti li bdej żviluppa f'din il-konferenza. Għaliex? L-ewwel ħaġa ħanibdew infakru li inti meta għandek xi ħadd bħal Roosevelt dana meta beda l-kollaborazzjoni mill-qrib għax kien hemm il-ħtiġa tagħha ma' l-Unjoni Sovjetika mal inti għandek il-kapitali tal-kapitaliżmu u l-kapitali tal-komuniżmu antikapitalista.
L-ikbar qed huwa fl-istess soda.
Allora dawna meta daw iltaqgħu f'Teheran. Waħda mill-affarijiet li provaj jagħmel Roosevelt meta ġie lura hija li jbigħ l-idea lill-pubbliku Amerikan li s-Sovjetiċi huma wieħed minnhom baħbuħ u l-ikbar baħbuħ huwa Stalin. Fatti hu kien jikkonja l-phrase Uncle Joe. Uncle Joe tistema xi ħaġa mild, wieħed li tieħu goż bih and so on.
Imma x'kien hekk pleasant fuq one-to-one relationships tal-ejn?
Mhux kien partikularly pleasant, imma għax kien hemm il-ħtieġa li jinbih tal-imiġ.
Ġifieri m'għandna kultura.
Unjoni Sovjetika li mhijiex daqshekk demonju biex ngħidlek tad-dinja
tad-dinja.
Issa meta ġew hawnhekk se jiġri wara l-gwerra sa fil-gwerra. Waħda mill-affarijiet ukoll li kienu jgħidu il-pajjiżi tal-punent tal xi ġildet il-gwerra. Iġġildet f'isem id-demokrasija. Essinti għandek l-ikbar stat dittatorjali li jeżisti fid-dinja dak iż-żmien qed jiġġieled f'isem id-demokrasija. Hekk qed jgħidu wkoll. Għax huwa għalih l-Unjoni Sovjetika hija ċentru tad-demokrazija.
Mhux ukoll kienu ta' di Democratic Republic
ta' Germania. Inti kont ikun taf jekk stat wara l-gwerra hux komunist, ħares li jismu kisib il-kelma demokratiku fih, mela komunista. That was an easy way to find your way around. Issa, ġew se jiġri se nagħmlu għal gwerra. Hawnhekk għandek l-Amerikani u l-Ingliż, speċjalment l-Amerikani, b'interess kbir biex provaj jikkonviċċu wkoll l-Stalin biex iddikjara gwerra kontra l-Ġapan. Għax l-Unjoni Sovjetika kieta ta' ma ddikjaraġ gwerra kontra l-Ġapan. Tajjeb? Stalin kien persibu jiddikjara gwerra kontra l-Ġapan. Però he
wanted to pick his own time.
Jalta.
Issa Jalta kien għandhom dikjara gwerra kontra
l-Ġapan. Għad m'hemmx gwerra formali bej ir-Russja u l-Ġapan, l-Unjoni Sovjetika u l-Ġapan. U kienet jistenna li meta l-Ġapan kien jidher ċertissimu li se jfalli hemmhekk jiddikjara gwerra
biex jara x'jakkwista.
Biex jara x'jakkwista mbagħad meta jiġu għax għadhom il-ħsibijiet għatem ħsibijiet li probabbilment ikollok x'konferenza tal-paċ kif kien hemm qabel, eċetera. Xi ħaġa qatt ma saret wara t-tieni gwerra dinjija. Ma dak kien iħsib tiegħu. Però rid ukoll jaċċerta ruħu li ma jkollux intil fil-pjanijiet li kellu fuq l-Europa, issa x'inhu l-pjanijiet? Pjanijiet hija ta' Stalin ma kien hemm xejn oriġinalità fihom, f'dak li għandha x'taqsam ma li kienu l-long term interest tal-foreign policy sovjetika. Għaliex? Għax il-foreign policy Russa u mbagħad Sovjetika dejjem kienet li jekk jista' jkun jinbena madwar il-frontieri ta' Russja dak li jissejjaħ buffer zone. U dal-buffer zone ikun intis biex jekk inti jkollok pajjiż li ddikjara gwerra kontra l-Unjoni Sovjetika u jipprova jinvadi l-Unjoni Sovjetika, l-Unjoni Sovjetika l-armati tagħha jittu fil-battalja mhux fuq territorju Sovjetiku, imma fuq dak territorju tal-buffer zone, territorju tagħha tiegħu.
Jiġi l-ġlieda tagħhom fid-dar tagħha tiegħu.
U speċjalment
kif isir isir fid-dar tagħha tiegħu.
Wara l-invażjoni diżastruża Ġermaniża tal-Unjoni Sovjetika, Stalin kien determinat li dinha ma terġax tiġri. Allura uriet joħroq buffer zone mill-istati Baltiċi qed nitkellmu l-Estonja, Latvija u Litwanja li kienu ġew anneksjati fuq il-meħudin mill-Unjoni Sovjetika formalment fin 1940, jibqa' niżel miċ-ċentru tal-Ewropa għal-nofsinhar, allura jinkludilek pajjiżi bħalmhom Polonja, bħalmi l-Bulgarija, bħalmi
l-Rumanija, Ċeħoslovakkja,
l-Ungerija, tajjeb. U kellu argument qawwi ħafna f'idejh. L-argument qawwi kien il-forza. Għaliex? Għax daw il-pajjiżi sakemm daw il-pajjiżi jiġu liberati inverted commas, liberati mill-forzi Sovjetiċi, mill-armata Russa, mill-armata l-ħamra, allura inti mbagħad tikkonvinċi li l-armata ħamra biex toħroġ.
Mhux hekk.
Minn dak il-pajjiż.
Għax jiġifieri flattaq mill-għamma l-Russi Sovjetiċi qed jiġġieldu kontra l-Ġermaniżi fuq il-Vant. L-Ingliżi u l-Amerikani qed iridu jibdew l-invażjoni tal-Ewropa. Allura biex tirbaħ l-Ġermaniżi fi Franza u l-Ġermaniżi fil-Ġermanja ħadd jieħu ħafna ħin. U ċ-ċansis huma l-Unjoni Sovjetika qed tkun daħlet hi fil-Polonja, fil-Ungarija, qed tinsaqmu raq l-aħħom.
Eżatt, dik kienet.
Waqt Jalta diġà kienu qegħdin f'xi parti.
Żgur, u dana kien diġà kienet karta qawwija fidej Stalin. Issa dawna ippruvaw jaslu għal xi tip ta' kompromess. U li ppruvaw jagħmlu f'dal kompromess hija li joħolqu dak li ġew imsejħa spheres of influence. U din kienet tmur lura din l-idea tal-spheres of influence. Għallaqa li kellu Churchill ma Stalin f'Moskow. Xi sentej qabel. Jew sena u nofs qabel. Fejn ukoll kien għamda s-suġġett. Għax Churchill il-Stalin kien jafdaħ ftit inqas minn Roosevelt. U inħabba li kellu sens qawwi Churchill tal-istorja Ewropea. Allora kien jaf l-istorja Russa ukoll. U dana kien qabad is-suġġett miegħu dwar xiġi wara l-gwerra u dwar il-Polonja speċifikament. U dana wera li Stalin li pajjiżi bħal Polonja huma importanti ħafna għall-Unjoni Sovjetika. U Churchill prova jsib xi tip ta' kompromess fuq il-linji ta' spheres of influence. Spheres of influence ma kienx tfisser li inti tikkontrolla dak il-pajjiż. Imma li tinfluwenzah, il-gvern ta' dak il-pajjiż qabel ma jieħu ċerti deċiżjonijiet jikkonsulta miegħek pereżempju nħabba li jistgħu deċiżjonijiet li jista' jaffettwaw ħafna s-sigurtà tiegħek, eċetera eċetera.
Ma ġidi tfisser li jiġri ċerti pajjiż kun qed jinbijaw il ċerti pajjiż ieħor.
Iva, f'dak isem, però spheres of influence minn dejjem eżistew għadu jeżistu sal-lum. U dana Churchill qabad karta u ħażeż raffli biex jagħti eżempju. U per eżempju l-Greċja għal 10% sphere of influence ta' Sovjetiku, 90% Ingliża.
Eżatt.
Meta ġew per eżempju għal Polonja, għallu 30% il-West, 70%.
Ma xi tfisser li?
Uriet jgħidlu li aħna nifmu il-constraints tiegħek, nifmu qed ixxerġa jkollok it-tip ta' invażjoni li kellek. Però minna ħal-oħra, xorta jkun hemm gvernijiet f'dal pajjiżi jkun gvernijiet demokratiċi, però aħna Mom sengorru li bil-Malti jinti tistata tuża ċertu pressjoni fuq dal-gvernijiet biex ma jeħdux, ma jimxux policy, foreign policy li tkun detrimentali għall-interessi sovjetiċi. Dina li fissena ċer. Issa, by the time li ġiet Jalta, il-pożizzjoni sovjetika kienet ħafna iżjed qawwija. Ir-Red Army kienet tkaxkar lill-Ġermaniżi, l-Armata Ġermaniża quddiemha tiknisa biex inkunu preċiżi. Kienu diġa qegħdin f'ħafna partijiet kbar u kienet għaddejja, speċjalment min-naħa Sovjetika, tellieqa biex kemm jista' jkun jaħtfu territorju sakemm jiġi l-paċi. Inti għallu dejt għalih fil-mistoqsija tiegħek ta' ftitilu. Għaldiri, għandek din. Issa li qed jippruvaw jagħmlu.
Ġifieri ħana rek hux qed nifhem sew, ġifieri dawn is-Sovjetiċi setgħu kieku riedu biex ngħidu hekk. Waslu sa fejn waslu. Ma daħlux fil-Ġermanja?
Ejja.
Għallu aħna waqafna.
Nistennew l-oħrajn. Issa m'għamlux hekk. U sar it-tiġrija importanti ħafna din, issa nitkellmu fuqha wkoll. Tiġrija għal min jasal il-Ġermanja.
Berlin.
Tajjeb kemm jista' jkun u tkun ħadd kemm jista' jkun territorju Ġermaniż. Infatti l-alleati probabbilment biex ma għawx kustjonijiet mas-Sovjetiċi għamlu u hawnhekk naħseb l-Amerika għandha l-ikbar responsabilità għamlu l-iżball tattiku li l-armata Amerikana u anzi ħajja nkun iktar preċiż l-armata tal-Punent però mexxija mill-Amerikani għax overall control kien ta' Eisenhower skużawni ma tagħmel l-ebda attentat biex tipprova pereżempju tasal f'Budapest qabel ir-Russi. Imma l-attentat kollu jsir iktar lej il-Ġermanja minn hemmhekk. Issa rid isir dak l-attentat u vera wkoll ħalli ngħidu kollox li l-armati tal-Punent qed isibu reżistenza ħafna iżjed qawwija mill-Ġermaniżi milli kienet isibu il-Russi. Għaliex?
Tifhem ukoll naħsebu.
Le, ma hemm raġuni importanti. Li kien ġara tant kienu tilfu nies fl-East, il-Ġermaniżi, li ħafna mis-suldati issa li kellhom bħala components tal-armata fil-Valt, kienu ħafna minnhom żar ħafna mingħajr esperjenza u għadhom mill-affett tal-esperjenza l-esperjenza tal-gwerra, għadha mill-affarijiet importanti tal-esperjenza fil-gwerra hija li s-suldat li għandu esperjenza f'tal-battalji ma jitlifx il-moral ta' bombardament qawwi. Tifhem? Importanti ħafna li.
Forsi ġew, wieħed jista' jgħid ukoll li fil-Punent il-Ġermaniżi kienu qed jiġġieldu jew fuq l-adba tagħhom immedjata Franza, jew f'pajjiżhom. A forsi meta qed tiddeċidi għax hawn pajjiżek hawn issa jidħollok.
Ma kien ħalla oħra meta huma ma xtaqux li Russi jitlu Ġermanja.
Le lej viva iva, qed ngħid imma waqt li qed jiġġieldu jishom fil- Polonja u fuq art Russa ma jkollhomx l-istess forsi grinta.
Ma kienu jibżgħu ħafna mir-Russja. Kienu jibżgħu ħafna kienu qed jistennew kienu jafu l-Ġermaniżi anki l-atroċitajiet li kienu kommettew anki fir-Russja stess, u r-Russi ma kienux qed iħallu għall-melħa. Wol diri ma kull ċans li kienet ikollhom. Kienu qed jagħtu lura bi profit lehom sew. Wol diri alla ma naħsbux li kien hemm xi ħaġa pleasant jew gentlemanly. Dwar dak li kien għaddej, imma kienet ħruxija total war fil-veru sens tal-kelma tagħha u kien ifisser ukoll li n-nies ċivili li qabdu fin-nofs kienu se jħallsu prezz għoli ħafna. Fatti meta tibda tidher ċara li l-irtirata Ġermaniża mhix se tinżamm. Ħafna Ġermaniżi li kienu jgħixu f'postijiet bħal Polonja, l-Ungerija, dawna dew jirtiraw mal-armata Ġermaniża għall-protezzjoni. Tifhem? U kienu parti mill-problema ta' wara l-gwerra, ma nistax li wara l-gwerra kellek 20 miljun displaced person. Li ħafna minnhom kienu mingħajr citizenship issa.
Il-Ġermaniż li kienu jgħodu.
Iżgur.
F'pajjiżi tal-Lvant.
Dana kienu problema immensa vuol dire li nqalat. Issa, il-Sovjetiċi għandhom mela l-idea tal-buffer zone. L-Amerikani u l-Ingliżi qed jifmu x'għandu f'moħħhom ir-Russi, jafu li ċ-ċans li dawru id-direzzjoni ta' din policy kienet negliġibbli, jixtiequ li ma jiksruwiex ma Stalin biex kemm jista' jkun malajr jiddikjara gwerra kontra
Il-Ġapun?
U koll, għatem Speranzi Żar li 50 kienu sparixxew, li wara l-gwerra il-kollaborazzjoni ta' these unlikely friends tibqa' tissokta. Kien għatem dik il-daqxen ta' speranza li jistgħu jkomplu jaħdmu flimkien. Diġà kienu qed jaħdmu flimkien jikkooperaw biex tinħoloq il-United Nations. Allora l-idea kienet li jekk diplomazija tkun tajba biżejjed, ikunu dak ir-risperanzi kienu jistgħu jkomplu, speċjalment minnaħa tal-West.
Dat tip ta' tqassim li saqra, jiġri jisnu qed nifhem. Ħajkollok dik li mbassirna fuq bħall-Ewropa tal-Lvant taħt l-influenza ta' Russi, ma l-Amerikani u l-Ingliżi x'ħadu taħt l-influenza tagħhom.
Taħt l-influenza tagħhom il-naħa tal-punent tal-Europa. Issa ħannaw xi affajt li ftehmu. Pereżempju waħda pożittiva għall-West tal-jum kienet li Stalin aċċetta li meta jiġu fl-aħħar tal-gwerra, il-gvern Franċiż jieħu sehem fil-konsultazzjonijiet kollha ta' dak li għandu jisir wara.
Il-gvern Franċiż Brażilju.
Le, sekku, għax il-gwerra jkun il-gvern Franċiż. Dwar, pereżempju, il-futur tal-Ġermanja. Sa dwar il-futur tal-Ġermanja, ir-Russja kellha interess wieħed biss ċentrali li l-Ġermanja qatt ma tiġi tkun fuq saqajha u qatt ma tkun pariklu għar-Russja. Infatti, waħda mill-affarijiet li jiġri hija li l-Ġermanja tispiċċa maqsuma permanently sakemm waqa' il-komuniżmu tajjeb. U dana kien parti mill-pjan Russu. Ir-Russi insistew ukoll f'dan
l-istadju. Preżenza ta' Franza f'mod dwar il-mejda is-saħħit ir-Russi naħseb.
Hekk kienet jaħsbu r-Russi, però mbagħad nadar iġu jaħżlu l-Franċiżi għax il-politika Ingliża u Amerikana kienet differenti, reluctantly they had to fall in line mal-Amerikani għax hemm kien il-futur tagħhom għandu ħafna raġunijiet, pereżempju hu Marshall Aid mill-Amerika. Il-Unjoni Sovjetika kienet qed tinsisti li l-Ġermanja għandha tħallasi riparazzjonijiet għall-gwerra. Sa hawnhekk l-Amerikani u l-Ingliżi kienu very careful. Bħalfatt għalhom ma reġgħux nagħmlu l-iżball tal-ewwel gwerra dinija. Qed tifhem? U fil-fatt li ġara waqax is-Sovjetiċi.
L-iżball tal-ewwel gwerra dinija
jiġifieri. L-Ġermanja faqruha kważaw għenu biex
kontrixxewha. Allura ż-żerrija tal-gwerra li
tal-gwerra li miss. Però fil-fatt li ġara kien li wara l-gwerra meta għandek il-Ġermanja maqsuma. U waqt li l-Ingliżi u l-Amerikani rrifjutaw li jieħdu reparations ħlas għal dak li ġara fil-gwerra mis-settur tagħhom Ġermaniż, ir-Russi ħadu. Ġarrew pereżempju all industrial plant li kien għadu żarmaw biċċa fuq diri biex
ġarrew
l-Unjoni Sovjetika. Kull ma setgħu jieħdu ħadu. Dwar il-Polonja u l-pajjiżi l-oħra, ir-Russi Stalin qabel iva għandu jkun hemm elezzjoni demokratiċi, tajjeb. Fil-każ tal-Polonja però esiġa li għandu jkun hemm element komunist fil-gvern tal-Polonja. This is the best the West could do. Issa fir-realtà qabel li jkun hemm elezzjonijiet demokratiċi. Bl-armata Sovjetika fil-post. U mingħajr ebda kontroll min-naħa tal-West, kif setgħu jaċċertaw dan? Allora kien jaf Stalin li
jista' jkun meriti.
Eżattament, kellu kontroll totali. Il-speranza li ġew minn hemmhekk, speċjalment Roosevelt ġilura, jispera u anki jitkellem f'terminoloġija li dina parti mit-triq ta' akbar kooperazzjoni ta' wara l-gwerra. Kif għadna dik il-kooperazzjoni ma setgħux. U insibu sentej wara dil-konferenza, waqt, anzi biex nkun preċiż, laqas sentej ma kienu għaddew, waqt li Churchill li issa kien leader of the opposition kienet jagħmel lecture tour fl-Amerika, fil-Fulton, jagħmel id-diskors fej huwa joħroġ għall-ewwel darba bil-frażi purtira tal-ħadid. U qal niżlet purtira tal-ħadid f'nofs l-Ewropa li fiha
U għen biex ninżel.
Iva, però issa nkunu prattiċi. jien neddubita ħafna x'seta jsir mod ieħor. X'tagħmel? Tibda jew tkompli gwerra sa kontra s-Sovjetiċi, meta għandek speċjalment l-Ingilterra, Franza insomma, li dawn huma exhausted totalment. Min kien se jżomma l-armata Russa. Mhux aħjar taqbel qed nara mill-punent jien, tal-Vant, ta' mhux argument tajjeb. Li għalmenu daw jaqblu li jifqu hemmhekk. Umbagħad naraw x'nistgħu nagħmlu minn hemmhekk li kienet. Li ġara kellek il-gwerra birda li damet għal 50 sena. Tajjeb, u li nżammet il-paċi inħabba il-biża kbir li kien hemm minn xulxin.
Ma forsi di mistoqsija mhux fair li ħan nagħmel ma jekk tajt minn rebaħ f'Jalta.
Ngħidlek Stalin. U Roosevelt kellu kritika kbira u anki Churchill iktar tard, imma li ġi akkużat li għadda nofs l-Ewropa f'idej Stalin. Però u tista' tagħmlu dal-argument, m'hemmx dubju tista' tagħmlu.
Ma Roosevelt kellu problemi saħħa li sitaw fetwaħ jew le waqt.
Le mhux ma naħsibx li kien hekk. Jien naħseb li kien hemm hija pragmatiżmu. Għamin x'set tagħmel. Qed tifhem laqqas ma kien fi stadju li jista' jaffordja jnaffar il-Stalin f'dan il-kors meta huma għadhom qed jibżgħu li sakemm tintemm il-gwerra fil-Vant kontra il-Ġappun se jkunu ntilfu mijiet ta' eluf kbar ta' ħajjiet ta' soldati Amerikani għalhekk ridu li r-Russi jitlu hemmhekk. Vol diri inti l-konferenza saret fi frar. F'Mejju l-Ġermaniżi ċedew. Però ma kienx qabel awissu u żewġ bombi atomiċi li l-Ġapan ċeda. Li dana realtajiet li jridu nħossu.
Nirringrazzjak ħafna ġew ta' l-informazzjoni tajt. Jiena u l-Professur Pirotta nsellmu l-semija tagħna u tnejn li aħna nagħmlu appuntament magħkom għal ġimgħa dieħla saħħa.